លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែជារៀងរាល់ខែនៅយប់ថ្ងៃប្រហោះសប្ដាហ៍ទី4យើងតែងមានកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីចំណាក់ស្រុកនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកស្រីមូសុខួរតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីឱកាសការងារភាពអត់ការងារធ្វើនិងមូលហេតុដែលពលករខ្មែរចាកចេញពីប្រទេសរបស់ខ្លួនដើម្បីចូលរួមសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012 5151 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរបន្ទាប់ពីការផ្សាយកម្មវិធី Hello VOA យើងខ្ញុំនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយលោកចឹងពូជីនតទៅនេះខ្ញុំសូមប្រកូលនីតិនេះទៅលោកម៉ែនកំសែងតើជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកកំសែង
បាទសូមអរគុណលក្ខណាមានពលករយ៉ាងហោចណាស់ជិត1លាននាក់កំពុងធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសបាទនេះបើតាមតួលេខផ្លូវការដែលទទួលបានប៉ុន្តែអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកជំនាញមួយចំនួនបានអះអាងថាតួលេខពិតប្រាកដទាំងនេះគឺមិនទាំងអ្នកដែលមិនបានចុះបញ្ជីគឺមានរហូតដល់ជាង1លាននាក់ដែលកំពុងធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសជាពិសេសនៅប្រទេសថៃនិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងទន្ទឹមគ្នានេះដែរនៅថ្ងៃនេះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសផ្សព្វផ្សាយនិងដាក់ឲ្យអនុវត្តគោលនយោបាយជាតិស្ដីពីមុខរបរនិងការងារសម្រាប់ឆ្នាំ2015និង2025ហើយសម្រាប់កម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែជាមួយនឹងលោកស្រីមូសុខួរអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលទទួលបន្ទុកខាងពលករចំណាក់ស្រុកដែរនោះយើងនឹងផ្ដោតទៅលើឱកាសការងារនិងភាពអត់ការងារធ្វើនៅក្នុងប្រទេសហើយនឹងថាមូលហេតុអ្វីបានជាពលករខ្មែរនឹងគឺធ្វើចំណាក់ស្រុកចេញពីប្រទេសកំណើតរបស់ខ្លួនហើយយើងក៏បានអញ្ជើញលោកកឹមសុខាជាពលរដ្ឋខ្មែរម្នាក់ដែលកំពុងធ្វើការនៅប្រទេសថៃក្នុងផ្នែកទីផ្សាររបស់ក្រុមហ៊ុនមួយចូលដែរហើយនឹងម្នាក់ទៀតគឺលោកណៃស៊ីណេងបាទលោកជាពលករម្នាក់ដែលកំពុងធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងចូលរួមដើម្បីចែករំលែកពីស្ថានភាពការងាររបស់ពួកគាត់និងសហការីរបស់ពួកគាត់ផងដែរបាទជាបឋមសូមជម្រាបសួរលោកសីមួសុខួរមុនបាទច
ាសូមជម្រាបសួរសូមគោរពបងប្អូនជនរួមជាតិដែលកំពុងស្ដាប់វិទ្យុ VOA ចា
បាទហើយសូមជម្រាបសួរលោកកឹមសុខាដែលនៅប្រទេសថៃបាទ
បាទអរសូមជម្រាបសួរបាទសូមជម្រាបសួរលោកជំទាវមកសុខួរនិងសូមជម្រាបសួរលោកមែនមិនទេបាទ
បាទហើយនឹងចុងក្រោយគឺលោកណៃស៊ីណេងដែលនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរជាដំបូងខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរដល់លោកជំទាវមកសុខួរដែលជាតំណាងរាជរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបន្តទៀតគឺសូមជម្រាបសួរដល់លោកមែនពំសែងហើយនិងសហការីទាំងអស់ទីគោរព
បាទសូមអរគុណបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបកគលវេទិកានេះជូនលោកស្រីមូសុខួរគឺថាយើងបានពិភាក្សាគ្នាម្ដងហើយកាលពី2ខែមុនពីស្ថានភាពការងាររបស់ពលករនៅក្រៅប្រទេសនិងការទទួលខុសត្រូវរបស់ក្រុមហ៊ុនដូច្នេះការពិភាក្សាបន្តនៅថ្ងៃនេះហើយស្របពេលដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកបានចេញផ្សាយគោលនយោបាយជាតិស្ដីពីមុខរបរនិងការងារសម្រាប់10ឆ្នាំទៅមុខទៀតណាតើលោកស្រីមើលឃើញថាទីផ្សារការងារក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងមានលក្ខណៈប្រកួតប្រជែងដែលអាចស្រូបពលករយើងឲ្យត្រឡប់ពីធ្វើការក្រៅប្រទេសបានហើយឬនៅបាទ
ចាសូមអរគុណមុននឹងចាប់ផ្ដើមខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតអាននៅមាត្រាទី30មាត្រា36នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសជាតិកម្ពុជាដែលចែងអំពីសិទ្ធិក្នុងការចាក់រោគការងារពលរដ្ឋខ្មែរទាំងពីរភេទមានសិទ្ធិជ្រើសរើសមុខរបរសមស្របតាមសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនតាមសក្តីត្រូវការសង្គមអ្វីដែលជាការសំខាន់គឺការដែលត្រូវទទួលបានការងារគឺជាសិទ្ធិដែលចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងហើយយើងនិយាយអំពីមុខរបរសមស្របតាមសមត្ថភាពនៃសក្តីត្រូវការរបស់សង្គមរូបមុខរបរសមស្របមានន័យថាមុខរបរដែលទៅជាពលរដ្ឋអ្នកដែលរកការងារធ្វើជាពិសេសយុវជនរបស់យើងតែមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំមានរហូតទៅដល់30លាននាក់ចេញមករកការងារធ្វើនោះគឺគ្នាមានត្រូវមានមរោមុខរបរមួយដែលសមស្របដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតឲ្យមានជីវិតរបស់ខ្លួននិងជីវិតរបស់គ្រួសារដែលជាជីវិតមួយមានគុណភាពមានភាពថ្លៃថ្នូរតែដើម្បីរកការងារនោះបានលុត្រាតែយុវជនរបស់យើងឬប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលរកការងារធ្វើនោះមានសមត្ថភាពសម្រាប់ឆ្លើយតបនឹងផ្សារការងារនេះនឹងពាក្យ ីនេះសំខាន
់
ហើយបើយើងមើលនៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៃអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីអំពីសិទ្ធិមនុស្សទៅទៀតនោះគេនិយាយអំពីមិនត្រឹមតែមុខរបរសំស្របសមត្ថភាពទេគេនិយាយអំពីអ្វីដែលថាចំណូលហើយនឹងប្រាក់ឈ្នួលឲ្យសមស្របប
ាទ
ព្រមទាំងការការពារសិទ្ធិសេរីភាពពលករនិងសហជីពនេះត្រូវតែនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការជជែកគ្នានេះដើម្បីរកប៉ុណ្ណឹងលោកយើងដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់នោះទើបយើងរក្សាពលកររបស់យើងនៅក្នុងប្រទេសយើងដើម្បីបន្ថយឬកាត់បំបាត់នៅការចំណាក់ស្រុកការកាត់បំបាត់ចំណាក់ស្រុកមិនអាចបានទេតែយើងត្រូវតែគ្រប់គ្រងនិងបន្ថយ
ប
ាទឥឡូវយើងមើលទៅលើផ្សារការងារនៅក្នុងផ្សារការងារនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងមានមិនមែនថាអត់មានផ្សារការងារអត់មានយើងមានសហគ្រាសយើងមានអាជីវករក្រុមហ៊ុនដែលផ្ដល់ការងារជូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងហើយបើសិនជាយើងមើលនៅការស្រាវជ្រាវនៃអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិ ILO យើងមើលនៅការស្រាវជ្រាវរបស់ធនាគារពិភពលោកបានឃើញថាមានកម្មករឧទាហរណ៍នៅឆ្នាំ2012ដូចជាឧទាហរណ៍ទេបាឡូគឺមានរហូតដល់17,500ការងារសម្រាប់ពលកររបស់យើងក៏ប៉ុន្តែគឺជាការងារដែលត្រូវការសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈពីពលករពលកម្មដែលមានវិជ្ជាជីវៈកន្លែងនេះហើយដែលធ្វើឲ្យមានការគម្លាតរវាងអ្នកដែលរកការងារធ្វើដែលអត់មានសមត្ថភាពលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់វិជ្ជាជីវៈចំណេះដឹងសម្រាប់ទៅឆក់ឱកាសយកឱកាសដែលក្រុមហ៊ុនទាំងអស់នោះផ្ដល់ការងារជូនកន្លែងនេះដែលជាបញ្ហានៅប្រទេសកម្ពុជារបស់យើង
គឺ
គម្លាតមានការកើនឡើងសេដ្ឋកិច្ចរៀងរាល់ឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែសេដ្ឋកិច្ចកើនឡើងមែនតែគម្លាតរវាងអ្នកដែលរកការងារនិងការងារដែលគេផ្ដល់ឲ្យយើងវាខ្ពស់ពេក
បាទ
ចា៎ដោយសារពលកម្មយើងជាពលកម្មដែលខ្វះជំនាញ
បាទសូមអរគុណលោកស្រីបាទដែលបានបញ្ជាក់នៅចំណុចសំខាន់នេះបាទឥឡូវខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតពីលោកស្រីសួរទៅលោកស៊ីណេងដែលកំពុងធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងហើយដឹងថាលោកស៊ីណេងទៅធ្វើការនៅទីនោះ4ឆ្នាំជាងទៅហើយលោកស៊ីណេងអាចបញ្ជាក់បានថាតើការដែលលោកធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនឹងដោយសារមូលហេតុអ្វីបាទដោយសារតែជំនាញសមត្ថភាពលោកមិនសមនឹងការងារឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរបាទសូមជួយមកបាទសូ
មអរគុណប្រាំលោកមែនសំសេងហើយក៏សូមជម្រាបសួរសាជាថ្មីម្ដងទៀតទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់ដែលនិយមជួយស្ដាប់វិទ្យុ VOA ទាំងអស់បាទអញ្ចឹងសំណួរនេះគឺជាសំណួរដែលល្អជាទីបំផុតអញ្ចឹងសួរថាមូលហេតុអីបានតែខ្ញុំធ្វើការចំណាក់ស្រុកមកធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបកបន្តិចទៅនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលដែលខ្ញុំនៅប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំក៏បានធ្វើការនៅអង្គភាពមួយដែរផ្នែកខាងរ៉ាញ់វត្ថុប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការនោះគឺបានទទួលបានប្រាក់កម្រៃទាបវាមិនសមតុល្យទៅនឹងតម្លៃទីផ្សារមានន័យថាផលិតផលនឹងគឺថ្លៃខ្ពស់ហើយខ្ញុំរកបានប្រាក់ខែនឹងបានតែមកចាយมันអាចធ្វើឲ្យគ្រួសាររបស់ខ្ញុំនឹងមានការរីកចម្រើនទូទាមានដីនៅសំរុំមានផ្ទះនៅសំរុំហើយដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំគិតថាវិធីតែមួយគត់គឺខ្ញុំត្រូវតែធ្វើចំណាក់ស្រុកមកប្រទេសគេដើម្បីរកប្រាក់ខែឲ្យបានខ្ពស់ហើយដើម្បីយកថវិកានោះទៅដូចជាទិញដីទីតែដើម្បីសង់ជាទីលំនៅប៉ុន្តែបើសិនសង្ឃឹមថានៅប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំហាក់បីដូចជាគ្មានសង្ឃឹមក្នុងការរកប្រាក់ចំណូលដើម្បីទីរបស់របរទាំងនោះបាន
បាទបាទសូមអរគុណបាទសូមអរគុណលោកស៊ីណេងអញ្ចឹងសូមទៅលោកគឹមសុខាដែលនៅខាងប្រទេសថៃវិញម្ដងដឹងថាលោកធ្លាប់បានធ្វើការងារ ធំដុំដែរកាលនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺដល់មានមុខមានមាត់ដែរដល់ពេលឥឡូវសម្រាប់ទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃជាផ្នែកមួយនៅក្នុងខាងផ្នែកទីផ្សារលោកសុខាអាចបញ្ជាក់អំពីមូលហេតុនៃការធ្វើការនៅទីនោះហើយនិងស្ថានភាពការងាររបស់លោកបានទេបាទ
បាទជំរាបសួរបាទជាបឋមសូមគោរពជំរាបសួរលោកទីអមសុគរតំណាងរាជគណៈបកវិជ្ជាសង្គមជាតិ
ជំរាបសួរ
បាទបាទសូមគោរពបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់ដែលជាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុសម្ដែងសហរដ្ឋអាមេរិកតាមពិតមូលហេតុខ្ញុំបានចាក់ចេញមកធ្វើការនៅស្រុកថៃនេះគឺប្រហាក់ប្រហែលទៅនឹងលោកដែលអញ្ជើញមកពីខាងកូរ៉េដែរគឺខ្ញុំពីមុនធ្លាប់ធ្វើជាមន្ត្រីរាជការមួយរូបដែរនៅក្រសួងមួយហើយអ្វីដែលយើងជួបប្រទេសគឺយើងទៅធ្វើការប៉ុន្តែយើងបានទទួលអ្វីដែលយើងទទួលបានមកវិញគឺវាមិនអាចនឹងត្រួសត្រងជីវភាពនៃការរស់នៅរបស់យើងឲ្យបានសមរម្យដូចបងប្អូនជំនុំជាតិយើងបានដឹងហើយមន្ត្រីរាជការរបស់យើងទទួលបានប្រាក់វិវត្តទៀតមែនទែនមិនអាចទប់ទល់ទៅនឹងទំនិញដែលឡើងថ្លៃពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃបានទេហើយបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំធ្វើការនៅក្រសួងប្រហែលជា4 5ឆ្នាំដែរខ្ញុំក៏ប្រឡងជាប់ទៅខាងអង្គការកាលនោះយើងបានទៅអង្គការគឺអាចមានប្រាក់បៀវត្សសំរុំអាចរស់បានតែសំរុំក៏ប៉ុន្តែបើយើងគិតព្រោះនៅមែនទែនទៅគឺទំនិញមួយថ្ងៃយឺនថ្ងៃចិត្តតឡើងថ្លៃអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងបាក់ក្នុងការរស់នៅយើងអាចរស់ទៅបានមកសំរុំមកល្មមប៉ុន្តែយើងមិនអាចទៅមុខទៀតពីព្រោះយើងមានបន្ទុកគ្រួសារអីច្រើនអីចឹងទៅហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តមកធ្វើការនៅសង្ខេបដោយសារទី1ខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាខ្ញុំមានឱកាសច្រើនដោយសារខ្ញុំមានជំនាញភាសាថៃហើយទី2ខ្ញុំមានចេះភាសាអង់គ្លេសដែលអាចនិយាយទំនាក់ទំនងបានហើយខ្ញុំមានចំណាប់អារម្មណ៍ទាក់ទងនឹងវិស័យទេសចរហើយនឹងបដិសណ្ឋារកិច្ចដោយសារខ្ញុំគិតថាសុខខ្មែរយើងនៅពេលខាងមុខយើងមាន
បាទ
ទីកន្លែងសក្តានុពលច្រើនទេសចរយើងអាចទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរបានអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តមកធ្វើការនៅប្រទេសថៃដោយកាលនោះយើងធ្វើការយើងបានជួបសម្ភារជាមួយក្រុមហ៊ុនថៃមួយដែលគេទៅសម្ភារនៅស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំបានជាប់មកធ្វើការនេះរយៈពេល2ឆ្នាំហើយ
បាទ
បាទផ្នែកទីផ្សារនៅក្រុមហ៊ុនមួយបាទ
បាទសូមអរគុណលោកទាំងពីរបាទបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់ទៅបានឮនៅការរៀបរាប់ទ្រុសទ្រុសរបស់វាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកស៊ីណេងដែលនៅប្រទេសកូរ៉េហើយនិងលោកសុខាដែលនៅប្រទេសថៃហើយនិងភ្ញៀវប្រចាំខែរបស់យើងគឺលោកស្រីមួសសុខួរដែលជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃគណបក្សសង្គ្រោះជាតិប៉ុន្តែមុននឹងប្រគល់វេទិកានេះទៅលោកស្រីមួសសុខួរខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតពីលោកស្រីអញ្ជើញវាគ្មិនក៏ដូចជាអ្នកស្ដាប់របស់ VOA នឹងស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលលោកបានថ្លែងកាលពី 3-4 ម៉ោងមុននេះនៅឯពិធីប្រកាសផ្សព្វផ្សាយនិងដាក់ឲ្យអនុវត្តគោលនយោបាយជាតិស្ដីពីរបបនិងការងារសម្រាប់ឆ្នាំ2015ដល់ឆ្នាំ2025មកសុំជញ្ជ
បន្ទាប់ពីថ្ងៃ31ខែធ្នូនេះទៅសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានលំហូរទាំងទំនិញសេវាពលកម្មគឺនឹងត្រូវចាប់ប្រាំដូច្នេះយើងត្រូវតាមដានដល់អំពីបញ្ហានេះជួនកាលយើងហូរចេញឈាមយ៉ាងខ្លាំងទៅខាងក្រៅដែលត្រូវពលកម្មជំនាញហើយយើងខ្វះពលកម្មជំនាញក្នុងស្រុកចំណុចដែលគួរកត់សម្គាល់នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានយើងនិយាយពីលំហូរពលកម្មពាក្យនិយាយអំពីលំហូរពលកម្មប៉ុន្តែក្នុងពេលជាមួយគ្នាសិង្ហបុរីនិងម៉ាឡេស៊ីបាននិយាយពាក្យថាលំហូរពលកម្មជំនាញពលករជំនាញពាក្យជំនាញហើយសម្រាប់ពលកររបស់យើងគឺមួយចំនួនភាគច្រើនគឺមិនមានជំនាញទេអញ្ចឹងចំណុចនេះក៏ជាចំណុចត្រូវតាមដានមើលដោយដិតដល់អំពីតកតងនិងពេលដែលយើងចាប់ប្រើតើហើយវានឹងកើតឡើងហើយយើងតម្រង់ទិសបែបណានៅពេលនោះ
បាទប្រសាសន៍របស់លោកហ៊ុនសែនគឺលោកបានសម្ដែងអំពីការព្រួយបារម្ភនៅពេលដែល ប្រទេសកម្ពុជាចូលអាស៊ាននៅឆ្នាំ2016ហ្នឹងគឺពលករជំនាញរត់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាទៅធ្វើការនៅទីផ្សាររបស់គេឥឡូវនេះយើងឃើញហើយគឺលោកបាទលោកស៊ីណេងមានជំនាញធ្លាប់ធ្វើការនៅមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមួយនៅខាងជំនាញហិរញ្ញវត្ថុឯចំណែកលោកសុខាវិញជាមន្ត្រីរាជការដែលមានជំនាញមួយដែរឥឡូវនេះបានចាប់ផ្ដើមចេញបដាទៅហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមងាកមកលោកសីមួយសុខួរដែលជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រដែលជាអ្នកធ្វើគោលនយោបាយមួយដែរតើលោកស្រីមានយោបល់យ៉ាងម៉េចដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះបាទ
ចំណែកនេះហើយដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយយើងជាតំណាងរាស្ត្របានជជែកគ្នាជាច្រើនអំណាចទៅហើយនៅក្នុងការដាក់វិនិយោគដាក់ទុនដាក់ថវិកាជាតិនៅក្នុងវិស័យសំខាន់សំខាន់ជាពិសេសវិស័យអប់រំជាពិសេសវិស័យការងារនិងវិស័យសង្គមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសុខភាពជាដើមហើយនៅវិស័យដែលជាសក្តានុពលរបស់យើងគឺនៅក្នុងកសិកម្មឥឡូវយើងអរយៈពេលប្រហែលជាក្នុង20ឆ្នាំកន្លងមកនេះយើងចេញនិយាយថាមានការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចស្ថិរភាពឡើងទៅដល់ 6% 7% ក្នុងមួយឆ្នាំតែលទ្ធផលចុងក្រោយឥឡូវអាស៊ាន2015ដោយសម្ដេចនាយកលោកមានប្រសាសន៍ហើយមកដល់ហើយក្នុងមួយខែទៀតតើលទ្ធផលចុងក្រោយជំនាញវិទ្យាសាស្ត្ររបស់លោកសម្ដេចនាយកតែម្ដងពលកសរបស់យើងពលកម្មរបស់យើងជាពលកម្មដែលខ្វះជំនាញហើយយើងបារម្ភចំពោះពលកម្មរបស់យើងដែលមានជំនាញចូលទៅប្រទេសគេដូច្នេះយើងឃើញថាតើយើងត្រូវដោះស្រាយបញ្ហានឹងយ៉ាងម៉េចដើម្បីដោះស្រាយបានយើងត្រូវតែមើលថាតើសេដ្ឋកិច្ចតើជាមានការអភិវឌ្ឍរៀងរាល់ឆ្នាំនោះតើសេដ្ឋកិច្ចនោះគឺជាសេដ្ឋកិច្ចដែលអភិវឌ្ឍសម្រាប់អ្នកណាឲ្យមានភាពស្មើគ្នាទេសម្រាប់អ្នកមានក៏ចំណេញពីសេដ្ឋកិច្ចនោះអ្នកនៅជុំសង្គមនៅកណ្ដាលប្រជាពលរដ្ឋដែលមានធនធានកណ្ដាលក៏អាចចំណេញពីសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងហើយនៅប្រជាពលរដ្ឋដែលខ្វះធនធាននៅក្រោមបន្ទាត់ភាពក្រីក្រតើយើងយោងឡើងមកយ៉ាងម៉េចដើម្បីធ្វើរបៀបនេះបានខ្ញុំយល់ឃើញថាហើយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានមានកម្មវិធីហើយតែងតែនិយាយរៀងរាល់ឆ្នាំរៀងរាល់ពេលវេលានិយាយអំពីការសេដ្ឋកិច្ចមួយដែលជាការសេដ្ឋកិច្ចដែលយើងត្រូវតែបំបត្តិនៅអ្វីដែលជាហៅថាការបាច់មុខដើម្បីអុយអ្នកជំនួយដតៃទៀតនោះគ្នាអាចចូលនៅក្នុងការយកឱកាសឧទាហរណ៍ដេញថ្លៃសម្រាប់រឿងសាងសង់ដេញថ្លៃនៅក្នុងរឿងផ្ដល់ឬសម្ភារៈនានាដេញថ្លៃនៅក្នុងរឿងលក់ដូរក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាសេដ្ឋកិច្ចយើងជាសេដ្ឋកិច្ចភាគច្រើនគឺបាច់មុខគឺអ្នកជំនាញដទៃទៀតគ្នាអត់មានឱកាសទេអញ្ចឹងអត់មានទីផ្សារអត់មានការប្រកួតពេលណាយើងអត់មានការប្រកួតពេលនោះសេដ្ឋកិច្ចនោះគឺជាសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់អ្នកមានខ្នងមួយចំនួនតិចតួចហើយជាសេដ្ឋកិច្ចដែលវិនិយោគធំក៏ប៉ុន្តែផលិតសម្រាប់ចេញទៅក្រៅតែផ្ដល់ការងារជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងស្រុកនៅជំនាញបណ្ដុះជំនាញសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងស្រុកតិចបាទនេះយើងត្រូវដោះស្រាយបញ្ហានេះបន្តទៅទៀតយើងត្រូវតែមានកម្មវិធីសម្រាប់ជួយទៅដល់ក្រុមហ៊ុនតែក្នុងស្រុកដែលមានខ្នាតតូចក៏ប៉ុន្តែខ្នាតតូចនេះឯងតែភាគច្រើនជាក្រុមជាអ្នកជំនាញក្នុងស្រុកតែអាចផ្ដល់ការងារជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលកំពុងមានជំនាញទេហើយដើម្បីយើងបន្តទៅទៀតថាការនឹងកម្មវិធីរបស់ជាតិយើងត្រូវតែបញ្ចូលទៅដល់ក្រុមហ៊ុនខ្នាតតូចនិងខ្នាតមធ្យមនៅក្នុងប្រទេសដើម្បីផលិតអ្វីដែលជាផលិតផលពីប្រទេសយើងដូចជាឧទាហរណ៍ផលិតផលកសិកម្មដូចជ ាអង្គរយើងឃើញថាចេញទៅក្រៅហើយដូចជាអាមេរិកនៅកម្ពុជាបានចេញទៅក្រៅហើយក៏ប៉ុន្តែយើងមានផលិតផលកសិកម្មច្រើនទៀតណាយើងត្រូវតែបញ្ចេញមិនមែនធនធានធម្មជាតិស្ងួតទាំងស្រុងទេយើងត្រូវមានការកែច្នៃផលិតផលយើងដើម្បីកែច្នៃនេះឯងដែលនឹងបង្កើតឲ្យមានការងារធ្វើជាមួយគ្នានេះដែរការបង្កើតឲ្យមានការងារធ្វើហើយនឹងក្រុមហ៊ុនទាំងនោះមានការប្រកួតប្រជែងហើយត្រូវមានការអនុគ្រោះពីរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការដាក់ពន្ធនៅក្នុងការធានាឲ្យគ្នាអាចរស់បានមានន័យថាត្រូវតែបញ្ចប់អំពើពុករលួយបន្តទៅទៀតត្រូវតែការពារពលកររបស់យើងជាងហើយបានជាត្រូវមានការអនុវត្តដោយជាក់លាក់នៅច្បាប់ការងារការពារសិទ្ធិសេរីភាពរបស់កម្មករសិទ្ធិសេរីភាពរបស់សហជីពដើម្បីឈានទៅរកការបង្កើនឲ្យមានសមត្ថភាពបង្កើនឲ្យមានលទ្ធភាពនិងបង្កើនឲ្យមានប្រាក់ឈ្នួលដោយដែលលោកស៊ីណេនិងលោកសុខាបានមានប្រសាសន៍ហើយលោកអញ្ជើញចេញទៅប្រតិកម្មដោយសារប្រាក់ឈ្នួលនិងប្រាក់ខែនៅក្នុងប្រទេសនោះគាត់មានចំណាយប៉ុន្តែប្រាក់ឈ្នួលនិងប្រាក់ខែវាទាបពេក
បាទ
នេះគឺជាហើយការកង្វល់របស់សម្ដេចនាយកជាការត្រឹមត្រូវអ្នកនៅក្នុងឆ្នាំ2015អាស៊ានមកដល់ហើយអ្នកដែលមានជំនាញនៅប្រទេសពីប្រទេសយើងគាត់ស្មើថាតើប្រាក់ឈ្នួលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាស្មើនឹងប្រាក់ឈ្នួលដែលជំនាញរបស់គាត់គាត់អាចធ្វើការនៅកូរ៉េគាត់អាចធ្វើការនៅសិង្ហបុរីជាអ្នកជំនាញបច្ចេកទេសគាត់នឹងទៅសិង្ហបុរីទៅកូរ៉េហើយ
បាទ
ចឹងហើយបានជារីករដ្ឋាភិបាលនៅពេលនេះខ្ញុំយល់ឃើញថាពេលវេលាមកដល់មុខយើងហើយបានយើងចាប់ដើមគិតនោះខ្ញុំយល់ឃើញថាខាតពេលច្រើនណាស់ទៅហើយហើយក៏ប៉ុន្តែជាមួយគ្នានេះខ្ញុំយល់ឃើញថាការមានការកែតម្រង់ច្រើននៅក្នុងវិស័យអប់រំហើយក៏ប៉ុន្តែត្រូវតែមានលឹះពីនេះទៅទៀតបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីថវិកាជាតិឆ្នាំ2016ចា
៎អរគុណសូមអរគុណលោកស្រីមួយសាគូបាទបាទអលុនស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាអំពីទីផ្សារការងារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងមូលហេតុដែលពលករខ្មែរធ្វើចំណាកស្រុកបាទឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតពីលោកស្រីនិងលោកទាំងពីរគឺលោកស៊ីណេនិងលោកសុខាដើម្បីទទួលយកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺកញ្ញាស្រីវឿនមានចម្ងល់អញ្ជើញមកពីខាងខេត្តព្រៃវែងបាទស្រីវឿនកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA បាទអរគុណលោកស៊ីណេលោកស៊
ីណេមានកំព
េងបាទជំរាបសួរ
បាទហើយទៅខាងទីជូដានមីមើលទៅព្រមទាំងលោកវាគ្មិនកំពីឬផងចាខ្ញុំមានជំនឿទីនេះមានបដាទៅលៀងសាសរបស់លោកវារត្រីហើយនឹងប្រសាសរបស់អ្នកមីនៅតាក់តងទៅនឹងការរៀបចំរបបការងារសម្រាប់ឲ្យទទួលប្រត់ខ្មែរឬក៏ការអូសទៀនទូលកខ្មែរយើងឲ្យមកធ្វើការនៅក្នុងស្រុកវិញប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ទូថាតើវាមានប្រសិទ្ធភាពទេទៅដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីគាត់រៀបចំរបបការងារអតិជាតិរដ្ឋខ្មែរទទួលបានការងារមួយដែលសំរិទ្ធក្នុងឱកាសនៃសមាហរណកម្មធានសេដ្ឋកិច្ចចូលមកដល់នឹងទី1ទី2ខ្ញុំចង់ជួយដល់លោកស្រីដែលជាខ្ញុំមកពីប្រទេសកូរ៉េនិងប្រទេសថៃតើលោកស្រីទាំងពីរមានគោលចំហនឹងចាប់យកទិសដៅទីទីកន្លែងណាមិនដើម្បីយកចំណេះចំណងដែលលោកមានប្រាប់នេះមកអនុវត្តនៅក្នុងកម្មវិធីពេលដែលសមាហរណកម្មកិច្ចសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានមកដល់ហើយខ្ញុំសូមជូនតែបន្តិចខ្ញុំចង់ទៅរឿងលក្ខខណ្ឌការងារនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះវាគង់តែមានហានិភ័យសម្រាប់កម្មករនិយោជិតឬថាចូលដល់ពេលអាស៊ានចូលមកដល់ហើយលក្ខខណ្ឌការងារនឹងមិនចាំបន្តាំងតែយើងមានការគិតវិភាគនៅស្មារតីគ្នាទៅពោះមកក្បាប់ដែរអត់ជំនាញដឹកប៉ុណ្ណឹងទេអរគុណជីវិតលា
បាទសូមអរគុណស្រីវឿនច័ន្ទឥឡូវសូមជូនលោកស្រីមួយសួរខ្លីមុននឹងយើងប្រកល់ទៅលោកសុកនេងបាទសូមចេញលោកស្រីបាទ
ជាការត្រឹមត្រូវណាស់ខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ដែលក្មួយធ្វើស្រីលើកមកហើយយើងត្រូវនិយាយថាការប្រកួតទៅណាយើងនិយាយអំពីអាស៊ានយើងឬមួយក៏ផ្សារការងារនៅក្នុងស្រុកក៏ដោយគឺយើងនិយាយអំពីការប្រកួតយើងប្រកួតអ្វីប្រកួតរោគអ្នកដែលមានជំនាញពលករដែលមានតម្លៃគេប្រកួតនៅលើតម្លៃនៃពលកម្មនោះក៏ប៉ុន្តែតួនាទីរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនិងតួនាទីរបស់អ្នកតំណាងរាស្ត្រគឺជាអ្នកជួយមើលតើតើពលកម្មនោះសមរម្យ ជាមួយនឹងប្រាក់ឈ្នួលប្រាក់បៀវត្សដែលផ្ដល់ឲ្យឬទេចឹងហើយបានជាយើងត្រូវតែដាក់វិធានការឲ្យតឹងរឹងបំផុតនៅក្នុងការធ្វើឲ្យមានថវិកាជាតិដើម្បីចូលនៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចជាពិសេសយើងមើលទៅលើការកែតម្រង់ក្នុងវិស័យអប់រំយើងនិយាយអំពីថវិកាយើងនិយាយអំពីការងារយើងត្រូវតែនិយាយអំពីអបការអប់រំពីព្រោះបញ្ហាដែលប្រជាពលរដ្ឋយើងជាពលករអត់ជំនាញទីព្រោះគ្រឹះនៃអប់រំវិស័យអប់រំគ្រឹះនោះទៀតទៀតហើយខ្ញុំយល់ទៀតដោយសារមានសង្គ្រាមទៀតដោយសារមានសម័យពលពតអីក៏ប៉ុន្តែអររយៈពេលជាង20ឆ្នាំកន្លងមកនេះយើងបានខាតពេលវេលាច្រើនណាស់
បាទ
ចា
៎បាទសូមបាទបាទ
នៅពេលនេះខ្ញុំនិយាយម្ដងទៀតគឺត្រូវតែធានាដូចជានៅប្រទេសថៃគេធានាមានប្រាក់ខែយ៉ាងឈ្នួលយ៉ាងតិចគឺ300បាទហេតុអីដើម្បីឲ្យពលករទៀតបំផុតគ្នារស់បានដោយភាពសមរម្យ
300ដុល្លារលោកស្រីហ៎300ដុល្លារ
300បាទក្នុងមួយថ្ង
ៃអូមួយថ្ងៃបាទ
ថៃចានេះគឺជាប្រាក់ជួលទីបំផុតនៅប្រទេសនេះក៏កំពុងតែយើងជជែកគ្នានៅប្រទេសកម្ពុជាយើងតើប្រាក់ជួលដែលទីបំផុតឥឡូវថា124ប្រជាពលរដ្ឋអឺកម្មកររបស់យើង
140បាទអ្នក
ខ្លះ
បាទឥឡូវបាន
140បាទហើយមកសុំឲ្យរហូតដល់160ឬក៏100លើកពីនេះទៅទៀតអ្វីដែលជាការប្រតិកម្មត្រូវតែមានការឯកភាពគ្នាដោយមានការស្រាវជ្រាវជាឯករាជ្យមួយ
បាទ
ទីស្រីរស់ដោយថ្លៃថ្នូរដល់យ៉ាងតិចប៉ុន្មាន
បាទយើងនឹងត្រឡប់មកដល់បញ្ហានឹងនៅពេលបន្តិចទៀតឥឡូវខ្ញុំសូមបកគលទៅលោកស៊ីណេងម្ដងឲ្យដើម្បីលោកចែករំលែកពីបទពិសោធន៍របស់លោកហើយខ្ញុំបន្ថែមចេះផងថាលោកស៊ីណេងពេលដែលជំនាញលោកទៅធ្វើនៅនោះតើធ្វើចំជំនាញឬអត់បាទសូមចេញច
ា៎បាទបាទសូមអរគុណច្រើនលោកសំសេងហើយក៏អរគុណច្រើនចំពោះបងស្រីដែលមានសំណួរហើយចំពោះខ្ញុំដែលខ្ញុំមកធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េនេះគឺធ្វើការមិនត្រូវជំនាញតតែសោះព្រោះខ្ញុំនៅប្រទេសកម្ពុជានេះខ្ញុំធ្វើផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុហើយអ្វីដែលខ្ញុំរៀនបានគឺខ្ញុំរៀនរហូតដល់ចប់ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកខាងគ្រប់គ្រងប៉ុន្តែខ្ញុំមកធ្វើនៅប្រទេសកូរ៉េនេះគឺខ្ញុំធ្វើផ្នែកខាងអេឡិចត្រូនិកធ្វើខាងពុតដែកពុតអាលុយមីញ៉ូមដើម្បីយកទៅដាក់ទៅតាមផ្ទះល្វែងផ្ទះអីប៉ុន្តែបើសិនតែយើងប្រៀបធៀបមកវិញទីធៀបមកវិញថាទោះបីតែខ្ញុំធ្វើការរួចចាក់ធម្មតាអញ្ចឹងវាមិនត្រូវជំនាញប៉ុន្តែបើនិយាយពីរឿងប្រាក់ខែវិញគឺខ្ពស់ជាងប្រទេសកម្ពុជាច្រើនដងមែនទែនបាទបើនៅប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំរកបានត្រឹមតែ200ដុល្លារ240ដុល្លារប៉ុន្តែនៅប្រទេសកូរ៉េខ្ញុំធ្វើការធម្មតាអញ្ចឹងគឺខ្ញុំទទួលបានរហូតទៅដល់ជិត2000ដុល្លារអញ្ចឹងវាមានកម្រិតខុសគ្នាមែនទែនហើយបាទមួយទៀតតាក់ទងជាមួយនឹងបងអូនស្រីដែលសួរសំណួរថាតើខ្ញុំអាចយកស្អីទៅដើម្បីនៅពេលដែលខ្ញុំបញ្ចប់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េថាខ្ញុំយកជំនាញអីទៅនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអ្វីដែលខ្ញុំសម្លឹងមើលទៅនឹងអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើផ្ទាល់នេះគឺខ្ញុំទៅវិញខ្ញុំមានតែបង្រៀនភាសាកូរ៉េប៉ុន្តែតើតើនៅជំនាញរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំធ្វើរាល់ថ្ងៃខ្ញុំគិតថានៅប្រទេសកម្ពុជាយើងមិនទាន់មានទេអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែប្រឹងរៀនផ្នែកភាសាកូរ៉េហើយត្រឡប់ទៅវិញនឹងបើកជាសាលាបណ្ដុះបណ្ដាលភាសាកូរ៉េហើយក៏ដូចជាអឺដូចថាយើងអាចបង្រៀនតាមសកលវិទ្យាល័យតិចមួយខ្លះទៀតអានេះអ្វីដែលខ្ញុំអាចធ្វើទៅបាននៅពេលដែលខ្ញុំទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញ
បាទសូមអរគុណលោកស៊ីនេះបាទហើយលោកសុខាដូចជាត្រូវជំនាញច្រើនជាងតើលោកមានអ្វីបន្ថែមទៅនឹងសំណួររបស់បងស្រីវឿននេះបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកទុតិកបាទហើយសូមខ្ញុំតាមពិតខ្ញុំមកធ្វើការនេះដោយសារយើងដាក់ផែនការមកគឺវាចំអ្វីដែលយើងចង់បានអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការនៅទីនេះគឺផ្នែកតកតក្នុងផ្នែកទីផ្សារភាសានៅទីនេះគេត្រូវការអ្នកជំនាញដែលអាចប្រើភាសាអង់គ្លេសបានហើយនិយាយថៃបានស្មើគ្នាអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងខ្ញុំនៅទីនេះកម្រិតប្រាក់ខែដែលយើងទទួលបានបើប
្រៀបធៀបជាមួយនៅស្រុកខ្មែរគឺយើងបានច្រើនគួសមដែរហើយបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងកូរ៉េនៅមានកម្រិតឡើយទេនៅប្រទេសថៃនេះក៏ប៉ុន្តែយើងបានធ្វើការងារអ្វីដែលយើងចង់ធ្វើហើយដោយសារយើងមានបទពិសោធន៍តាក់ទងនឹងផ្នែកទំនាក់ទំនងផ្នែកទីផ្សារនេះពីមុនមកដែរហើយមួយទៀតខ្ញុំគិតថាគោលបំណងរបស់ខ្ញុំមកនេះគឺទី1នៃសារខ្ញុំគិតថាវិស័យទេសចរអនាគតនឹងមានការរីកចម្រើនហើយសម្រាប់សុខភាពបើមិនជាយើងមានរដ្ឋាភិបាលមួយដែលគិតគូរពីបញ្ហានេះហើយបានច្បាស់លាស់ហើយនឹងដឹកនាំទៅរកការរីកចម្រើនខ្ញុំគិតថាខ្ញុំនឹងអាចយកបទពិសោធន៍ពីនេះដោយសារនៅប្រទេសថៃបើយើងកលេចមិត្តឃើញគេមានបទពិសោធន៍ផ្នែកទេសចរនឹងយូរមកហើយហើយល្បីល្បាញទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមកទីនេះខ្ញុំរៀនបានច្រើនពីនៅប្រទេសថៃនេះហើយខ្ញុំបានទៅធ្វើការដល់កោះសមុយដែលល្បីជាងគេកន្លែងទេសចរហើយពួកគេក៏ខ្ញុំឆ្លងបានទៅហើយហើយខ្ញុំឃើញមានការខុសផ្លែកច្រើនពីនៅស្រុកយើងដោយសារនៅទីនេះថាពិបាលគេលើកទឹកចិត្តមែនទែនលើកទឹកចិត្តទាំងវិនិយោគទុនធំទាំងវិនិយោគទុនខ្នាតកដាលខ្នាតតូចបាទអញ្ចឹងគេលើកទឹកចិត្តមែនទែនបា
ទសូមអរគុណឥឡូវនេះដោយសារយើងជិតអស់ពេលខ្ញុំសូមអធិស្ឋានអស់លោកដែលជើញមកពីខាងបាត់ដបងដែលចង់ចូលរួមសួរជាសំណួរលោកលីសូមអធិស្ឋានលោកលីណាដូច្នេះខ្ញុំសូមងាកនីតិចុងក្រោយនេះជូនទៅលោកសីមួសុខាដែលនៅសល់2នីតិគឺលោកសេខ្ញុំសូមទទួលសំណួរមួយរបស់លោកសំអល់ដែលសួរតាម Facebook ដែលលោកសម្ដែងការព្រួយបារម្ភដែរថាការដែលទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងសូម្បីគ្រូបរិញ្ញាបត្រមជ្ឈមសិក្សាមួយចំនួនហ្នឹងក៏ឈប់ធ្វើការដែរគឺរត់ទៅធ្វើការនៅកូរ៉េហើយយើងជាកសានស័ក្តិគឺយើងដឹងលោកបាស៊ីណេងក៏បោះបង់ជំនាញទៅធ្វើការក្នុងពេលជាមួយគ្នានឹងដែររដ្ឋាភិបាលថាអត្រាអត់ការងារធ្វើនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងមិនដល់ 1% ទេតើដូច្នេះតើផ្នែកណាខ្លះដែលគួរតែគិតគូរឲ្យបានខ្លាំងដើម្បីស្រូបយកការងារហ្នឹងដើម្បីទប់កុំឲ្យមានការហូរចេញទៅកាន់តែច្រើនអញ្ចឹងបាទ
ខ្ញុំយល់ឃើញថាត្រូវតែមើលការពិតអត្រាដែលថាអ្នកដែលអត់មានការងារធ្វើនៅប្រទេសកម្ពុជាមាន 0.30% គឺជាអត្រាទាបជាងគេនៅទូទាំងសកលលោកវាមិនដែលមានអត្រានេះគឺជាអត្រានិយាយថាតើអ្នកដែលគ្នារកការងារធ្វើគ្នាអត់មានជំនាញមែនតើគ្នាទៅចូលក្នុងផ្សារការងារនោះដល់ទៅរកអ្វីក៏មិនបានរត់ទៅនោះនៅជាមួយទៅរកធ្វើជាអ្នកប្រកបទុតដប់ឬមួយក៏ទៅប៉ះកង់ឬមួយក៏ធ្វើជាពលករផ្សេងៗនៅក្នុងគ្រួសាររបស់ខ្លួនដូច្នេះដល់គេទៅមើលនៅក្នុងផ្សារមនុស្សដែលទៅរកការងារធ្វើនៅក្នុងផ្សារការងារគេឃើញថាអត្រានឹងមានតែ 0.30% នៅក្នុងទូទាំងសកលលោកទោះបីជានៅប្រទេសកាឡុងនៅប្រទេសស៊ីអេតដែលជាឯករាជ្យដែលជាអ្នកអភិវឌ្ឍក៏ដល់ណាក៏ដោយផ្សារអ្នកដែលអត់មានការងារធ្វើយ៉ាងទៀតគឺ 4%ហើយបញ្ហាការងារនេះគឺជាបញ្ហាដ៏ធំដែលរាជរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសណាក៏គេមើលអត្រាការងារប៉ុន្តែគេមើលការពិតគេមិនមែនមើលការដែលនិយាយថាអត្រាការងារមាន 0.30% អត់មានការងារធ្វើទេវាអត់មានទេឥឡូវខ្ញុំចង់ចូលមកដល់សវិជ្ជមានគឺខ្ញុំឃើញថានៅម្សិលមិញថ្ងៃសុក្រនេះ
យើងសោកពី1នាទីលោកស្រីបាទសូមជញ្ជួយ
ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានចេញមកឃើញថានៅឆ្នាំ2016នឹងមានការកំឡើងនៃថវិកាជាតិសម្រាប់ការអប់រំរហូតលើ 28% លើពីឆ្នាំ2015គឺចេញហើយនៅក្រសួងកាងារ 45.8% នៅក្នុងក្រសួងកសិកម្មគឺ 25% លើពី2015នេះគឺជាវិជ្ជមានក៏ប៉ុន្តែជាមួយនឹងការអប់រំសំខាន់នៅក្នុងការវិស័យអប់រំវិស័យអប់រំយើងឃើញថាយើងនៅក្រោ
យ
ហើយខ្ញុំពីប្រទេសប្រទេសទៀតហើយខ្ញុំនិយាយដោយមានការជាក់លាក់នៅក្នុងការស្រាវជ្រាវពីវិទ្យាស្ថានបណ្ដុះបណ្ដាលនិងការស្រាវជ្រាវដើម្បីអភិវឌ្ឍកម្ពុជា CDRI នេះនិយាយអំពីកង្វះខាតនៅក្នុងវិស័យអប់រំដូច្នេះបន្តទៅមុខទៀតខ្ញុំយល់ឃើញថាត្រូវតែមានជាជែកគ្នាឲ្យបានដោយមើលទៅលើសេចក្តីត្រូវការពិតប្រាកដរបស់ប្រទេសយើងទី1
បាទលោកសីយើងអស់មកទៅហើយ
ចាលំហូរចេញដោយសារខ្វះបច្ចេកទេស លំហូរចេញនៅការងារពលកររបស់យើងទៅក្រៅដោយសារភាពក្រីក្រដោយសារថាកម្រៃទាបនៅក្នុងប្រទេសជាតិយើងជាមួយគ្នានេះដែរខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ពលករយើងនៅក្រៅប្រទេសដែលមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំផ្ញើលុយមកជូនឪពុកម្ដាយរហូតដល់ជាង256 ល
ានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកបាទលោកស្រីបាទបាទសូម
បា
ទសូមបាទសូមអរគុណលោកស្រីច្រើនដែលសារយើងមកដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយយើងអរម្ងទៅហើយដូច្នេះសូមជម្រាបលាលោកស្រីមួយសុខួរសូមជម្រាបលាលោកសុខានិងលោកស៊ីណេងដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះបាទសូមអរគុណបាទបាទ
សូមជម្រាបលា